Laparakops Radio თავისუფლება. Თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ეუძღვები. Ratom itsos kritikas da sheshpotebas Batumis khelonuri kunzulis proektistvis dghemde chatrebuli klevebi.
Shechtomebma sheileba zalyan didi zinani miatenos mtlianat khalaks da mtlianat chavizgvis sanabiro zol da mtlianat ekosistema.
Auchdebat mshobleps akhali sastavlo tslistvis shvilebis momzadeba.
Shvilichdeba. Dakhlobit 300 qolapheri vera. 400 ლარამდე დაჭდება ორი ბავშვის განსაკუთრებით.
300-400 ლარი ესეც დაახლოებით ყველაფერს ვიყიდულობ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparakops Radio თავისუფლება. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსმა ანზორ ჩუბინიძემ დღეს რამდენიმე მედია საშუალებას განუცხადა, რომ ავიაკომპანია აირზენას ჩარტერული რეისი თბილისიდან მიუნხენამდე და უკან პრემიერ-მინისტრის მგზავრობის ხარჯი 34000 ევროს ეკვივალენტი ლარში გაწეულია კერძო პიროვნების ტარიელ ღარიბაშვილის მიერ. ეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მამაა. შეგახსენებთ, რომ მაგვისტოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტში მისი უფროსი ვაჟის სასწავლო წლის დაწყების გამო. საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტმა ამ კვირაში განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩარტერული რეისით თბილისიდან ევროპის ერთ-ერთი ქალაქის მიმართულებით გაემგზავრა, ხოლო იქიდან შეერთებულ შტატებში რეგულარული ავიარეისით და ფრენის საპასური თავად გადაიხადა. ამასთან, ტელეკომპანია პირველი ცნობით ირაკლი ღარიბაშვილსა და მისი ოჯახის წევრებს სამთავრობო ბორტი 28 აგვისტომდე, ანუ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში უწდიდა გერმანიის ქალაქ მიუნხენში, საიდანაც საქართველოში დააბრუნა. 11 სექტემბერს ნაციონალურმა მოძრაობამ გენერალურ პროკურატურას მიმართა განცხადებით გამოძიება დაიწყოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და ქრთამის აღების შესაძლო ფაქტებზე. პარტია ლელომ კი ირაკლი ღარიბაშვილის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოითხოვა. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის დღევანდელი კომენტარის შემდეგ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეჭვი კიდევ უფრო გაუღრმავდათ, რადგან სასაცილოა იმაზე საუბარი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს 34000 ევრო პენსიონერმა მამამ გადაუხადა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ქვეყანაში აკრედიტებული ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს. არჩეხვედრის დაწყებამდე და არც მისი დასრულების შემდეგ არანაირი კომენტარი არ გაკეთებულა. არსებული ინფორმაციით, ელჩების და პრეზიდენტის შეხვედრა სავარაუდოდ უკავშირდებოდა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხებს. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან დიალოგისთვის პირველ ნაბიჯად შესაძლოა იქცეს უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულების გაუქმება. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ეს განკარგულება ითვალისწინებს რუსეთთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებების აკრძალვას. პუტინმა განცხადება დღეს გააკეთა ვლადივოსტოკში, სადაც აღმოსავლეთის ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. ამ ფორუმზე გამოსვლისას პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი ვერ შეწყვეტს საბრძოლო მოქმედებებს, თუ კი უკრაინა არ შეაჩერებს კონტრშეტევას, რომელიც სამჟამად მიმდინარეობს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში 11 სექტემბერს გამორიცხა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან რაიმე სახის კომპრომისი. ჟურნალისტმა უკრაინის პრეზიდენტს კითხა, რას ფიქრობს მოწოდებებზე, რომ აუცილებელია რუსეთთან მოლაპარაკება და კომპრომისები. ზელენსკიმ უპასუხა, რომ კომპრომისი შესაძლებელია იმ ხალხთან, ვინც ამისთვის მზად არის. გინახავთ პუტინის რაიმე კომპრომისი სხვა საკითხებში: ჩეჩნეთთან, საქართველოსთან, მოლდოვასთან. მანამ ქვეყნების ოკუპაცია მოახდინა და ეს ხალხები გაყო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის პოზიცია, რომ მოსკოვთან სამშთაბო შეთანხმება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსული ჯარი დატოვებს უკრაინის მთელ ტერიტორიას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამ საზღვრებში არ მხოლოდ რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიები, არამედ 2014 წელს ანექსირებული ყირიმი და სევასტოპოლიც. გაეროსათემეის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მონაცემები 2023 წლის სექტემბრის პირველ 10 დღეში უკრაინაში დაიღუპა 55 და დაიჭრა 227 სამოქალაქო პირი. მათი უმრავლესობა 69% უკრაინის მთავრობის მიერ კონტროლირებულ 62 დასახლებულ პუნქტში. უმაღლესი კომისრის ოფისის ინფორმაციით, უკრაინაზე რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეიარაღებული თავდასხმიდან 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით უკრაინაში დაიღუპა 9614 და დაიჭრა 17159 სამოქალაქო პირი. საუბარია მათზე, ვისი სიკვდილიც ან დაშავების ფაქტი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფის დოკუმენტურად აქვს დადასტურებული. გაეროს განმარტებით, მისი ოფიციალური მონაცემები არასახავს სრულ სურათს, რადგან ორგანიზაციის წარმომადგენლებს არ აქვს წვდომა მარიუპოლზე, ლისიჩანსკსა და სხვა ისეთ ქალაქებზე, სადაც არსებული ცნობებით ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მაროკოში მიწისძვრით განადგურებულ რაიონებში გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია. ადგილობრივ მაშველებს შეუერთდნენ ესპანეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და კატარიდან ჩასული ჯგუფები. მაროკოს ხელისუფლების მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 2901 მიაღწია. დაშავებულია 5530 ადამიანი. მსხვერპლი სავარაუდოდ გაცილებით მეტია, რადგან სტიქიური უბედურების ზონის დიდი ნაწილი რთულად მისადგომ ტერიტორიაზეა და იქ სამძებრო სამაშველო ოპერაცია რთულად მიმდინარეობს. მაროკოში 8 სექტემბერს მოხდა თითქმის 7 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრა, რომლის ეპიცენტრი მარაკეშის საფის რეგიონში, ქალაქ მარაკეშიდან დაახლოებით 72 კილომეტრში ატლასის მთებში მდებარეობდა. სუმცირე 3000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა წყალდიდობამ ლიბიაში, რომელიც სამოქალაქო დაპირისპირების შედეგად 10 წელზე მეტია ორნაწილადაა გაყოფილი. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული ხელისუფლება ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლის და მის შემოგარენს აკონტროლებს. ალტერნატიული მთავრობა კი ქვეყნის მთელ აღმოსავლეთს. სწორედ ამ ტერიტორიაზეა სტიქიური უბედურების ეპიცენტრი. ადგილობრივი ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ მხოლოდ ქალაქ დერნაში ნაპოვნია სუმცირე 1000 ადამიანის გვამი. ამ ქალაქის დაახლოებით 25% კი მთლიანად განადგურებულია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით ლიბიაში დაკარგულად ითვლება 10000-მდე ადამიანი. 10 სექტემბერს ლიბიის ჩრდილო-აღმოსავლეთს თავს დაატყდა ციკლონი დენიელი ქარიშხლით და ძლიერი წვიმით, რომელმაც წყალდიდობა გამოიწვია. დანგრეული ასეულობით შენობა, განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა სწორედ ქალაქ დერნაში, სადაც წყალდიდობამ ორი კაშხალი დაანგრია. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, ლიბიის ლეგიტიმურმა მთავრობამ, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთს ვერ აკონტროლებს, დერნაში ჰუმანიტარული დახმარება გაგზავნა. იმავე საპირებს რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. შეგახსენებთ, რომ ეს ფორმატი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოქმედებს ევროკავშირის, ელთოს და გაეროს შუამავლობით. დღევანდელი შეხვედრის წინ წელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ერგნეთის შეხვედრის პარალელურად გაიმართებოდა უფრო კონკრეტულად კი ერგნეთის ძირითადი შეხვედრის დაწყებამდე გაიმართებოდა ტექნიკური შეხვედრა, რომელზეც ქართული და ოსური მხარეები იმსჯელებდნენ ტირიფონის სარწყავი არხის ამუშავებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებთან. ჩვენ გუშინ გიყვებოდით იმის შესახებ, რომ ოსურმა ხელისუფლებამ ეს არხი გახსნა და შესაბამისად სარწყავი წყლის მიღება დაიწყეს როგორც ქართულმა, ისე ოსურმა სოფლებმა. შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ ტექნიკური შეხვედრა ამ თემაზე არ გაიმართა, თუმცა მსჯელობა საკითხზე მაინც შედგა. უფრო მეც დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ, რომელიც ერგნეთში დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში ელოდებოდა დღევანდელი შეხვედრის დასრულებას.
სოფელ ერგენეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დღეს 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. იმიდან დაგეგმილი იყო, რომ ჯერ უნდა ჩატარებულიყო ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც ტელეფონის სარწყავი სისტემის გამართულ მუშაობას უკავშირდებოდა. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ცხინვალმა გახსნა ტელეფონის სამელიორაციო სისტემის სათავე ნაგებობა და ამით გაუმჯობესდა ამ სისტემის მუშაობა როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლებისთვის და მხარეებს უნდა განეხილათ დეტალები. თუმცა როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ანთაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ თქვა, თალკე აღარ ჩატარდა ტექნიკური შეხვედრა და ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის ფარგლებში გამართა მსჯელობა იმ ჰუმანიტარულ საკითხზე, რასაც ქვია ადგილობრივი მოსახლეობის სარწყავი წყლის მომარაგების საკითხი. უკვე ცნობილია, რომ როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს მიეწოდება ტელეფონის სარწყავი სისტემიდან სარწყავი წყალი. გარდა ამისა, შეხვედრის დასრულების შემდეგ მთავარი აქცენტი ისევ და ისევ ტრადიციულად კეთდება დაკავებულთა შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში იმყოფება საქართველოს 4 მოქალაქე და ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან თქვა, რომ უახლოეს მომავალში მას ექნება პოზიტიური ინფორმაცია, თუმცა დეტალებზე არის საუბარი. ახლა შეგვიძლია სწორედ ირაკლი ანთაძეს მოუსმინოთ.
ეს მდგომარეობით უკანონო პატიმრობაში იმყოფება 4 ჩვენი თანამოქალაქე. არ ვისაუბრებ დეტალებზე ახლა, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ახლო მომავალში გვექნება საშუალება, რათა ოჯახებს ვამცნოთ გარკვეული პოზიტიური ამბავი მათ ბედთან დაკავშირებით.
გარდა საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების შემთხვევებისა, იყო საუბარი უკანონო ბორდერიზაციის შემთხვევების შესახებ. სტატისტიკაც კი მოიყვანა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა. მაგალითად, წლის განმავლობაში, ესე იგი ბორდერიზაციის 28 შემთხვევა დაფიქსირდა და ეს ძირითადად ხდებოდა გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე და ბორდერიზაციის ფორმებზეც იყო საუბარი. ეს არის ძირითადად ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულები, ბოძები, მაგალითად გუგუტი ანტკართან. საოკუპაციო ძალა ამ ბოძებზე შემდეგში უკვე ღობეებს ამაგრებს ხოლმე. ასევე წლის განმავლობაში იყო 25 მოქალაქის დაკავების შემთხვევა. რაც შეეხება ბოლო ორ თვეში დაკავების შემთხვევებს, აქ ითვლიან ესე იგი შეხვედრის მონაწილეების 3 ივლისიდან, როდესაც წინა შეხვედრა ჩატარდა დღევანდელ დღემდე, 12 მოქალაქე დააკავა საოკუპაციო რეჟიმმა და 12-ვე გათავისუფლებულია. ასევე იყო 14 შემთხვევა, როდესაც საოკუპაციო ძალა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გამაგრების სამუშაოებს ატარმოებდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. საუბარი ასევე შეეხო ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების სამოქმედების საკითხს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთ-ერთი ინციდენტების პრევენციის შეხვედრებზე ტრადიციულად ითხოვენ, რომ დახანგრძლივდეს მაგალითად ახალგორის და ჯავის ოკუპირებული რაიონების მოსახლეობისთვის ის 10-დღიანი ვადა, რომელიც დეფაქტო ხელისუფლებას აქვს დაწესებული მათი თავისუფლად გადაადგილებისთვის. როგორც ანთაძემ განაცხადა, მოქალაქის ფუნდამენტური უფლება გადაადგილების თავისუფლება და ის მოუწოდებს ოსურ მხარეს, რომ გაითვალისწინოს ეს გადაადგილების საშუალება მისცეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებ მოქალაქეებს.
მთავარი და ძირითადი მათი უკმაყოფილების საგანი ისევ გახლავთ ჯორჯანასთან მდებარე ქართული სტანდარტული საპოლიციო საგუშაგო, თუმცა ვერანაირი არის არგუმენტი თუ რა საფრთხის შემცველია, თუნდაც ევენტუალური საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს ეს საგუშაგო მოსახლეობისათვის კლავინდებურად ვერ იქნა წარმოდგენილი. უბრალოდ მათი პოზიცია არის უცვლელი და ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უცვლელია, ვინაიდან აღნიშნული საგუშაგო მდებარეობს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორია და კომპლექტებულია სტანდარტული საპოლიციო ძალებით, რომელსაც აქვს სტანდარტული საპოლიციო აღჭურვილობა და მათი ყოფნა არის სტაბილურობის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი.
ტრადიციულად ოსური მხარე იყოს ჩორჩანაში პნელისის მონაკვეთზე საპოლიციო საგუშაგოს აღებას 2019 წლიდან იქ არსებობს საგუშაგო. კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა ოქტომბრის ბოლოსთვის არის ჩანიშნული იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს წყლის მიწოდება ქართული და ოსური სოფლებისთვის, ხოლო რიგით 115 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში უკვე 1 ნოემბერს გაიმართება.
ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეჩი, სადაც დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთი კუნძული და ორი ნახევარ კუნძული დაახლოებით 154000 ჰექტარ ტერიტორიაზე. სწორედ ამას ითვალისწინებს პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ბათუმში აპირებს კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი. მან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოამზადოს, თუმცა მანამდე კომპანიამ ეგრეთ წოდებული სკოპინგის ანგარიში წარადგინა. მაგეთქვით, კანონმდებლობის მიხედვით სკოპინგი არის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გარემოს დაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის ანგარიში ასახვის საშუალებებს. რატომ იწვევს კრიტიკას და შეშფოთებას ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის დღემდე ჩატარებული კვლევები, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ გიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში ბარცხენისა და თამარის დასახლებების სანაპიროსთან ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად შეფესე ამბასადორი ბათუმი აილენდმა უნდა მოამზადოს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში. საპროექტო ტერიტორიის საერთო ფართობი 154.3 ჰექტარია. ხელოვნური კუნძული ფაქტობრივად ახალი განაშენიანება იქნება ზღვაში და მის სანაპიროზე, რომელიც მთლიანად შეცვლის ქალაქ ბათუმის კონფიგურაციას. ამ პროექტის ის უკვე მომზადდა სკოპინგის დასკვნა, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს წარედგინა. ხელოვნური კუნძულის პროექტს ბათუმში სკეპტიკოსი მრავლად ყავს, თუმცა ისინი არ იყვნენ მიწვეულნი მიმდინარე წლის 13 ივლისს ბათუმის მერიაში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც სკოპინგის კვლევის ფარგლებში ჩატარდა საჯარო განხილვა. შეხვედრაზე არ მიიწვიეს მედიაც. პროექტის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე, შავი ზღვის მკვლევარი, ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ გუჩმანიძე Facebook პოსტით გამოეხმაურა სკოპინგის დოკუმენტს და დაწერა, რომ წარმოდგენილია არა კვლევა, არამედ კვლევის მხოლოდ ერთი ეტაპი. იგნორირებულია სეზონურობა, წარმოდგენილი ინფორმაცია კი მხოლოდ მცირე ნაწილია სრული სურათის. მეცნიერმა შენიშვნების რამდენიმე კვირის წინ ოფიციალურად გაუგზავნა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, არც პასუხი და არც გამოხმაურება მიუღია.
ამ პროექტის მერე ბათუმი იქნება სხვანაირი. მთლიანად შეცვლის ჩვენს ქალაქს და თან ეს შენდება იმ ლოკაციაზე, საიდანაც საერთოდ ბათუმი მოდის. ეს ქალაქისთვის სიკეთის მომტანი პროექტი არ არის, ვერ იქნება, მაგრამ მასშტაბური ის ნამდვილად არის. ამ მასშტაბებთან შესაბამისობაში კვლევები უნდა იყოს სიღრმისეული, საფუძვლიანი და ძალიან კომპეტენტური. აქ შეცდომებმა შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს მთლიანად ქალაქს და მთლიანად ჩავის ზღვის სანაპირო ზოლს და მთლიანად ეკოსისტემას. ანუ 100 ჰექტარზე მეტი ფართობი უნდა დაიმარხოს ზღვის, ეს ფართობი უნდა განადგურდეს მთლიანად და იქ უნდა მოეწყოს ორი ნახევარკუნძული და რაღაცა მცირე კუნძული. კვლევები უნდა იყოს კორექტული, რომ შეცდომები დავიყვანოთ მინიმუმამდე. დეტალურად შევისწავლოთ გარემო და იმგვარად შევიმუშაოთ პროექტი, რომ გარემოზე ზეგავლენა იყოს მინიმალური.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ კვლევის პირველი ეტაპი არ ჩატარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესებით და საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით. მეცნიერი იხსენებს, რომ მაღალი თანამდებობის პირებისგან, ასევე კომპანიის წარმომადგენლებისგან გასულ წელს პროექტის პრეზენტაციისას მოისმინა, რომ კვლევებს ჩაატარებდნენ საერთაშორისო აღიარებული ავტორიტეტული სამეცნიერო ორგანიზაციები.
რომ დაიდებოდა ისეთი კვლევები, რომლებიც არანაირ კითხვებს არ გააჩენდა, მაგრამ სინამდვილეში მივიღეთ რა, არანაირ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ კვლევა არ ჩაუტარებია. კვლევა ჩაატარა ქართულმა საკონსულტაციო კომპანიამ, რომის გავლითაც კვლევის უშუალო შემსრულებელი იყო გარემოს ეროვნული სააგენტო. ეს თავად ანგარიში წერია, სკოპინგის ანგარიში რამოდენიმე გვერდზეა, ფოტომასალაც არის ამის წარმოდგენილი. ანუ ამ კვლევაში თანხა აიღო იმ სააგენტომ, რომელსაც რამოდენიმე წლის უკან ქართული კანონმდებლობით დაეკისრა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურების წარმართვა და ასევე ის დეპარტამენტები და ის სტრუქტურები, რომლებიც ამ კვლევაში არიან ჩართული, ისინი ამ კვლევაზე წერენ დასკვნას. ის რაც თვითონ გააკეთეს და რაშიც ფული აიღებს, იმაზე უნდა დაწერონ დასკვნა და შეაფასონ ის რაც თვითონვე გააკეთეს.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ როცა სიღრმისეულ კვლევებზე საუბრობს, გულისხმობს ზღვის ეკოლოგიასა და ზღვის ბიოლოგიას, რაც მისი სპეციალობის ინტერესის სფეროა. თუმცა ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის სხვა უმნიშვნელოვანესი კვლევებიც საჭირო, რაზეც სხვა სპეციალისტებმა უნდა ისაუბრონ. მეცნიერი ამბობს, რომ ზღვის ბიოლოგიური კვლევა ჩატარდა მიმდინარე წლის მაისში, რაც ვერ იძლევა სრულ სურათს.
ზღვას გააჩნია მკვეთრად გამოხატული სეზონურობა. მსვლელისთვის რომ გასაგები გახდეს, მაგალითად ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი, ჩვენ სანაპიროში დომინანტი თევზი არის თაფშია. მაგრამ ივლისში და აგვისტოში, მაისში, მაგალითად სექტემბერში საერთოდ არ არის. აი წარმოგიდგენიათ, როგორი კონტრასტული არის ზღვის სეზონურობა. და როდესაც ზღვას და ზოგადად ზღვის ეკოსისტემას ესეთი გამოკვეთილი სეზონურობა ახასიათებს და კვლევა ტარდება მხოლოდ ერთ ეტაპზე. ამ კვლევას წარმოუდგენს საზოგადოებას. გამანებოთ იმ კვლევის ხარისხს თავი. ანუ საზოგადოებას შეცდომაშია შეხვანილი. არ არის გაკეთებული კვლევები საკონტროლო წერტილებზე. ხელი რიგი სხვა საკითხების საერთოდ გათვალისწინებული არ არის.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ პასუხად შეიძლება უთხრან, რომ სიღრმისეული ან სხვაგვარი კვლევები მომდევნო ეტაპზე ჩატარდება, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელი იქნება, რადგან ბათუმში ბარცხანის სანაპირო ძიმე ტექნიკით უკვე ჩაიხერგა. და როგორი ბუნებრივი ვითარება იყო ამ სანაპიროზე მანამდე, ამის დადგენა უკვე შეუძლებელია.
პირველი კვლევა უნდა გაკეთდეს პროექტის დაწყებამდე, უნდა მოიცავდეს საბაზისო ინფორმაციას, რა გქონდა ჩვენ იქ პროექტის დაწყებამდე, რომ მე უკვე მშენებლობის ეტაპზე ჩავატაროთ მომდევნო კვლევა და მე უკვე ჩავატარო მშენებლობის დასრულების შემდგომ და ამ კვლევებს შორის სხვაობებში ნახოთ ტრენდი, რა შეიცვალა, რა გაუარეს და რა გა ჯობესთან. თუ კვლევა არ არის ჩატარებული შენებლობამდე, სრულყოფილი კვლევა იქ უკვე ვეღარ შედგება, იმიტომ რომ შენებლობა დაწყებული არის, ზღვაში ეს ნახევარკუნძული უკვე შეჭრილი არის, იქ შენებლობა მიმდინარეობს, აქედან გამომდინარე უკვე ეს ეტაპები არის დაკარგული.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროზე არის გრუნტების ისტორიული დაბინძურება ნავთობპროდუქტებით, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო და გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისამდე გასტანა. ზღვის ფსკერზე კი წარმოიქმნა ნავთობპროდუქტების დალექილი შრე, რომელზეც ზეწოლა მეცნიერის აზრით შეიძლება ნამდვილი ეკოლოგიური კატასტროფა მოიწვიოს შავ ზღვაში.
ეკალორდგებანდემ გიამბოთ, რატომ იწვევს კრიტიკას და შეშფოთებას ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის დღემდე ჩატარებული კვლევები. მე გეტყვით, რომ ამ პროექტმა ბათუმის სანაპიროზე უნდა მოიცვას 154 ჰექტარზე მეტი ფართობი. პროექტს კი კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი ახორციელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. განათლების სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 15 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი ვერ განახლდება. ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 200 საჯარო სკოლაში, სადაც ვერ მოხერხდა 15 სექტემბრისთვის სარემონტო თუ სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულება. სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ სკოლების მოსწავლეებს დროებით სხვა საჯარო სკოლებში განაწილებენ და რომ ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავსო. რა უჯდებათ თავად მშობლებს ახალი სასწავლო წლისთვის შვილების მომზადება? თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
15 სექტემბერს საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. მოსწავლეებისა და მშობლების ნაწილი განსაკუთრებულ სამზადისშია. მათ უნდა შეიძინონ ჩანთები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სწავლისთვის საჭირო სხვა ნივთები. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მცხოვრებ ეკა ხოხონიშვილს ჩვენ იმ დროს ველაპარაკეთ, როცა თელავში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში შვილისთვის ტანსაცმელსა და საკანცელარიო ნივთებს ყიდულობდა. როგორც გვეთხრა, დაახლოებით 200 ლარი დახარჯა.
საკანცელარიო ნივთები სადღაც 60-მდე დამიჯდა. მეტი თუ არა ნაკლები ნამდვილად არა და სასმელი არ მიყიდია ქონდა, მაგრამ საკმაოდ ძვირებია. 65 ლარი ზემოდან მოსაცმელი, 30 ლარი 200 ლარამდე ჩასაცმელები დამიჯდა. ხა ყოველაფრის ყიდვა როგორ შევძელი? ვერა, რა თქმა უნდა, ვერა.
რამდენიმე დღეა კახეთის მუნიციპალურ ცენტრებში, ბაზრობებზე, მაღაზიებსა და სავაჭრო ცენტრებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა. მშობლებისა და მოსწავლეების ნაწილის სურვილია ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს ახალი ტანსაცმელი და ახალი ნივთები ჰქონდეთ. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ წელს ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და არსებული ფინანსებით ყველა საჭიროებას ვერ აკმაყოფილებენ.
ზვირიჭდება. დაახლოებით 300 ყველაფერი ვერა. 400 ლარამდე დაჯდება ორი ბავშვის განსაკუთრებით. შეიძლება ტანსაცმელიც აი თვითონ ხელი რაღაცა მოხერხდეს ამ თანხაში რომ შევიძინოთ.
300-400 ლარი ესეც დაახლოებით ყველაფერს ვიდილობ მაგითო. საკანცლერო შედის ჩემთან და ტანსაცმელი.
დაახლოებით 200 ლარი. ერთი ბავშვი 250 ლარი დაახლოებით. ჩვენ სამი ყავს ეს ბაღის ასაკისა ისინი სკოლის და ორნი.
რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია რა ღირს საშუალო ხარისხის ტანსაცმელი, ჩანთები და სხვა ნივთები. განსხვავებული ფასებია ბრენდულ მაღაზიებსა და ბაზრობებზე. კახეთის ბაზრობებზე ჩანთების ფასი 25 ლარიდან იწყება. პერანგები 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ფეხსაცმლის შეძენა 50 ლარიდან არის შესაძლებელი. რეალიზატორები ამბობენ, რომ წელს სასკოლო ტანსაცმელზე ფასები მომატებულია. მიუხედავად ამისა, ყიდველის ნაკლებობას არ უჩივიან.
ძირითადად ყიდულობენ რაც ჭირდებათ. ფანქრები, პელნები, პასტები და სხვადასხვა სახის სრეულები. ერთი ბავშვისათვის დაახლოებით ჩანთას თუ შესაძენი აქვს 100-დან 150 ლარამდე. ხოლო ჩანთის გარეშე კიდევ 80-დან 90 ლარამდე.
საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნაწილში 2023-24 სასწავლო წელი მიმდინარე კვირის პარასკევს ვერ დაიწყება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი ამილახვარი ამბობს, რომ ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 200-მდე სკოლაა, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს და მოსწავლეთა ნაწილი ახლოს მდებარე სკოლებში გადაანაწილეს. მინისტრს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა თქვა, რომ ზოგ სკოლაში სწავლა 2-3 კვირის დაგვიანებით დაიწყება. მინისტრის თანახმად, ამის მიზეზი სამშენებლო კომპანიები არიან, რომლებმაც სამუშაოები დათქმულ დროში ვერ დაასრულეს.
ეს პროცესი გარკვეულ უხერხულობებს ქმნის. ალბათ არ უნდა ამას ახსნა, რომ ვერ მოხდება იმ სკოლის რეაბილიტაცია, ან მითუმეტეს სახლიდან აშენება, თუ არ მოხდა სასწავლო პროცესის გადატანა ახლომდებარე სკოლებში. ასეთები გვაქვს, დაახლოებით 200 სკოლა ასეთი. ჩვენი მხრიდან ეს იქნება ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, საგანმანათლებლო რესურსებით უზრუნველყოფა, თუ სხვა დამხმარე მხარდამჭერი მექანიზმებით, საზოგადოებას და ყველას ვთხოვო, რომ გაგებით შევხვდეთ ამ პროცესს. ერთდროულად ვერ ხერხდება სკოლაში სასწავლო პროცესი და მათ შორის სამშენებლო სამუშაოები.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს სკოლებში პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით 630,000-ზე მეტი მოსწავლე ისწავლის.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ თბილისის აპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულის გიორგი მენაბდის მიმართ საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. პირველმა ინსტანციამ ის დამნაშავეცნო და სასჯელი სახე და ზომა 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსის საფუძველზე საბოლოოდ 10 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულისთვის დააკავა 46 პირი, რომელთა შორის 36 ნარკოტიკების რეალიზატორია. თბილისის გარდა ოპერაცია ჩატარდა მცხეთამთიანეთში, აჭარაში, გურიაში, იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში, ასევე ქვემო ქართლის, სამეგრელო, ზემოსვანეთის და კახეთის პოლიციის თანამშრომლების მიერ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის, რუსეთის, ეგვიპტის, ნიგერიის, ირანის, იემენის და იორდანიის მოქალაქეები. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს 9 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 5 სასჯელის შემდგომი მოხდისგან საერთოდ გათავისუფლდა, 4-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გათავისუფლებულ პატიმრებს შორის 2 ქალია. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.